Assalomu alaykum, hurmatli hokimlar, sektor rahbarlari, mas'ul boshqarma boshliqlari. Hozir xabar beraman sizlarga, diqqat bilan eshitinglar, iltimos qilaman. Gaz keskin tushadi, nafaqat Toshkentda, boshqa hududlarimizda ham tushish kutilyapti. Shuning uchun hozir butun shahardagi nimalar zapravkalarni hammasini o'chiramiz, faqat 4 ta zapravka qoladi. Gaz zapravka o'sha maxsus kommunal xizmatlarimizda. Ular ham hozir mana shahar transporti salarkaga o'tadi gazdan. Keskin qisqartirishimiz kerak bo'ladi. Butun fabrika, zavodlar kim egasi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, qanday odam bo'lishidan qat'iy nazar, qanday nima qilishidan qat'iy nazar o'chirishga majburmiz. Elektrigini ham, tokini ham, gazini ham hamma shahardagi maxsus ko'chadan tashqari boshqa ko'chalardagina ko'cha yoritgich chiroqlarini o'chirishga majburmiz. O'chiramiz bugun, jiddiy qaraymiz. LEDlar, kerak emas narsalar hammasini maksimal ekonom qilamiz, hamma narsasini. 2 kun endi mana shunaqa vaziyat. Biz mana shu vaziyatda fuqarolarimiz ko'nidan xabar olib, yolg'iz qolganlarga issiq ovqat, qanday vaziyatlar bo'lsa yordam berishimiz kerak. Mana hozir 52 ta to'yxona bilan gaplashildi, haqqini berildi. Bugundan boshlab osh tarqatiladi, 100 kilodan, 50 kilodan hamma kirib yeyish mumkin. Tog'orachasini olib chiqib ketib uyga borishi mumkin. Kam ta'minlanganlar, kommunal xizmatdagilar, PPS xodimlari, GAI xodimlari, kommunal xizmatdagi obodonlashtirish xodimlari istagancha ovqatlanib, o'sha to'yxonalarda ovqatlanishi mumkin. Ertadan ko'pgina to'yxonalar ishga tushadi, oddiy yakshanba kuni ertaga indinga issiq ovqat bilan. Og'aynilar, hokimlar, do'stlarimiz, endi 2 kun tur berishimiz kerak, qandoq bo'lib bo'lsa ham o'zingizlar ham yoningizdan issiq ovqat qilasizlar, boshqa qilasizlarmi, yoningizdan xarajat qilinglar deb aytmayman. Kimda qanaqa xarajat kerak bo'lsa mandan kelib, mani o'zimdan emas, mana meni pomoshniklarimni juda yaxshi bilasizlar, kelib olinglar pulini, lekin naqd olinglar, qilinglar bu narsani, lekin pul topolmasdan, mandan so'ramasdan e'tiborsizlik qilsanglar juda ko'nglim ortadi, lekin ichimizda bunaqa odamlar bo'lib qolishi, ajralib qolishini men xohlamayman. Hozirgi vaziyatda, hozir pulni ham sanab o'ltiradigan vaziyatimiz emas, boshqasini ham, butun shaharda fuqarolarni ko'nglini iloji boricha ko'tarib, issiq ovqat bilan ta'minlab, muammolarini hal qilib, hamma tik oyoqda turadigan vaziyat. Shuning uchun iltimos qilib aytaman, oramizda bir orqaga tashlaydigan nimalar bo'lmasin, hamma sektor rahbarlari, boshqarma boshliqlari 2 kun tur berasizlar. Hozir gaz keskin kamayishini hisobiga norozilik ham ko'payadi, boshqa bo'ladi. Iloji boricha norozilikni kamaytirish uchun o'zingizlarning tumaningizda qo'lingizdan kelgancha barcha nimalarni, imkoniyatlarni nima qilish kerak, lekin hali ko'z qo'yaman deb, qosh qo'yaman deb ko'z chiqarib o'tirmalaringiz. Aqlli ishlar qilishimiz kerak. Milliy gvardiya to'yxonalarni oldida turib turadi, haligi talash bo'lib ketmaslik uchun 2-tadan 3-tadan odamlar, ichki ishlarni o'zini biladigan vazifalari bor, ularga hech kimga o'rgatadigan joyi ham yo'q. Hammalaringiz tikoyoqda, general bo'lamizmi, marshal bo'lamizmi, polkovnik bo'lamizmi, tik oyoqda turib hozir 2 kun tur berishimiz kerak. Agar bugun tur bermasak ertaga kech bo'ladi. Muzaffar, shuni hammaga tarqat, o'z nimamni, bir kishi puldan ayab qiynalib boshqa qiladigan bo'lsa aytsa, u narsasi yo'q. Men ulardan cho'nchagina birortasidan pul chiqargin demayman. Men qancha kerak bo'lsa hozir beramiz, qancha kerak bo'lsa, lekin muammoni joyida hal qilib odamlarni ko'ngli olishga hamma harakat qilish kerak. Biz bugun kerakmiz davlatga. Agar biz bu ishni qila olmasak, xalqimizga bugun kerak, bir qila olmasak, bir tinga yaramas hokimlar, bir tinga yaramas sektor rahbarlari va boshqarma boshliqlari bo'lamiz. Og'aynilar, charchamalaring, Xudo madad bersin. Men o'ylaymanki, qilayotgan ishlaringda Xudo hammalaringga kuch qudrat beradi, charchatmaydi Xudo xolisa.